folder Srbija.
Koledari.
Jedan test.
U našega koledo, domaćina koledo, naša se je koledo, ništa mlado koledo, mlado čedo koledo.
Vuk Karadžić u svom riječniku piše: od prije su išla momčad u oči Božića, od kuće do kuće te pjevala pjesme od kolede, u kojima se uza svaku vrstu pipjeva koledo.
Vuk beleži da narod izrazom čitava koleda označava veliki skup ljudi, iz čega se može zaključiti da je obred bio javna svetkovina sa širokim krugom učesnika.
Navodi da se momci koji igraju i pevaju nazivaju koleđani. Njemu tada nije bilo poznato da je ovaj običaj bio veoma živ u jugoistočnoj Srbiji, pa se on čak tamo održao do polovine prošloga veka pod nazivom koledari.
Kako to izgleda?
Povorku koledara činili su momci. Pripreme za izvođenje ovih igara počinjale su na Ignjatovdan 2. januara. Tada se sastavljaju grupe, određuje njihov vođa, prave maske i uče pesme. U okolini Leskovca momci su se okupljali u kući oženjenog čoveka, koga su nazivali dedica i koji je bio njihov vođa. Kod njega su pripremali neophodne stvari za maskiranje. Tikve, kože, ovnujske rogove, volujske repove, kao i drvene sablje, topuze i močuge. Štapove sa zadebljanjem u donjem kraju.
Kao neko pozorište.
Obično ih bilo devetoro i imali su svoje uloge i nazive. Dedica, oale, dva pevača, mlada, gajdardžija i konjovodac. Kad koledari dođu pred nečiju kuću, onda jedna oala uleti u kuću i ide do ognjišta, a druga ostaje u dvorištu gde pravi buku. Dedica blagosilja dom, on prvi počinje pesmu i igru. Kad dođu pred drugu kuću, onda oala koja je bila u dvorištu prethodne kuće sad ulazi u kuću i tako se neizmenično smenjuju dok ne obiđu celo selo. Pre polaska u pohod, koledari noće kod dedice, jer se u kolede išlo posle ponoći i ophodi su se završavali do izlaska sunca.
A otkud naziv koledo?
Smatra se da naziv koleda dolazi iz latinskog kalende.
Kalende.
Što je u Rimu pre kalendarske reforme, kada je važio lunarni kalendar, bila oznaka za početak svakog meseca.
Zbog čega se sve to dešavalo?
Običaj kretanja koledarskih povorki namenjen je povećanju blagostanja domova koje posećuju, kao i zdravlju ukućana. Njihove maske, po obliku životinja, prevrnuta odeća, drvene sablje, kretanje isključivo po noći, ukazuju da su oni gosti s onostranog sveta, to jest da su to preci, ili da su u bliskoj vezi s njima. Smatra se da su upravo preci odgovorni za rodnost i plodnost stoke i njiva, a upravo dani koji slede posle Božića nazivaju se nekršteni, kada po verovanju noću brode vampiri i razne prikaze, pa se na taj način prevladava strah.
Tekst Ljubinko Radenković.
Sa vama kroz Srbiju putovala Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.